Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 4-нче ноябрь шәршәмбе көн. Микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда. Халыклар бердәмлеге көне татарларга да әһәмиятле дип ышандыралар. Башкортстандагы Золотоножка мәктәбенә дәреслекләр янәсе экстремист әдәбият таратып ята дип шикләнелгән Мәскәүдәге Украин китапханәсе ашаланган булган. Бу көннәрдә без авылга шалтыратып хәлләрен белештек. 4 хатын-кызга каршы корал тоткан 21 ират. Кырым татар журналисты Лилия Буджурова иендә булган тинту турында сөйләде. Болар барысы да азатлыктан башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Көньяк Суданның йөк ташучы ширкәтенең ан 12 кеше җиргә төшеп, кимендә 40 кеше һәлак булды. Судан башкаласы Угандадагы Русия илчелеге һәм Русия тышкы эшләр министрлыгы очкыч һәлакәте турындагы хәбәрне раслады. Очкыч елга буендагы балыкчылар өстенә төшкән һәлакәттә бер очучы бер бала исән калган булырга мөмкин дип хәбәр ителде. 2012 елда Суданда ан 12 очкычы казасында 13 кеше һәлак булган иде. Көньяк Суданның бәйсезлеге 2011 елның 9 июлендә игълан ителде. Яңа дәүләт Берләшкән Милләтләр оешмасында 193 әгъза булды. Көньяк Суданда күпчелек христианнар, Суданда мөселманнар яшәй. Русия ышкышының Мисыр күгендә хәлакәткә юлыгу сәбәбе мотордагы шартлау булырга мөмкин. Бу турыда Airbus 321 ышкышы казасын тикшерүче комиссия әгъзасы Мисырның Әл-Масри Әл-Яум басмасына хәбәр иткән. Шиганак сүзләренчә, бу нәтиҗә кара тартмада язылган мәгълүматны тикшерү нәтиҗәсендә ясалган. Шартлауның сәбәбе әлегә әйтелмәй. Ул җәсәтләрдә һәм ышкыш калдыкларында табылган кисәкләрне тикшергәннән соң билгеле булачак. Исемен әйтергә теләмәгән шиганак сүзләренчә тикшерүчеләр террор гамәле версиясендә әлегә кире какмый. 31 октябрь Русияның Мисырдан Петербурга кайтучы очкычы һавада җимерелеп төште. Очкычтагы 224 кеше, шул исәптән 25 бала барсы да һәлак булды. Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсе ире 1957 елда Чиләбе өлкәсендәге Маяк берләшмәсендә шартлаудан соң чистарту эшләрендә нурланыш алып вафат булу сәбәпле Лариса Гаевага рухи зыян өчен 2000 евро акча түләргә дигән карар чыгарды дип яза Коммерсант. Чиләбе өлкәсе Озерск шәһәрендә яшәгән Лев Гаев 1985 елда яман шиш авыруыннан үлгән. Аның хатыны Лариса Гаева җирле социаль яклау бүлегеннән ирен югалту сәбәпле айлык компенсация таләп иткән. Озерский мәхкәмәсе акча түләүне кире каккан, Чиләбе өлкә мәхкәмәсе ул карарны гамәлдән чыгарып, тул калган хатынга ай саен акча түләп барырга кушкан. Соңрак өлкә мәхкәмәсенең президиумы яна хатынның компенсациягә хукукы юк дип түләүне битергә кушкан. 2008 елда Гаева Русия хакимиятләренең кеше хуклары конвенциясендәге гадел мәхкәмәгә хукукны бузуда гаепләп Страсбургтагы Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Лариса Гаева 2010 елда вафат булган, акчаны аның кызы Надежда Кутепова алачак дип хәбәр ителә. Русиягә карата кертелгән чикләүләр Минск килешүе тулысынча үтәлгәнче көчендә калачак. Ак йорт хәбәр итүенчә, АКШ вице-президенты Джо Байден һәм Европа комиссиясе рәисе Жан-Клод Юнкер бу хакта телефоннан сөйләшкәндә килешкән. Байден һәм Юнкер Украина икътисади һәм коррупциягә каршы реформалар юлында алга барырга тиеш дип тә белдергән. 9-12 декабрьдә Башкортстанда Ак Бузат халыкара милли һәм этник фильмнар фестивале үтә. Оештыручылар белдерүенчә, быел катнашучылар географиясе киңәйгән АКШ, Британия, Кытай, Хиндстан, Иран, Украина барлыгы 20-дән артык илдән кинематографистлар үз эшләрен тәкъдим итәчәк. Бәйгедә 206 фильм, аның иченнән 83 документаль, 119 кыска метражлы, 54 нәфис фильм катнаша. Фестивальнең максаты дөнья халыкларының рух мәдәни кыйммәтләрен таныту, милли этник фильмнар төшерүне пропагандалау булып тора. Бу фестивальдә Татарстаннан һәм Башкортстаннан нинди фильмнарның катнашачагы әлегә тәгаенләнмәгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. 4-ші ноябрь Русия халқы Мәскеу ойлап тапқан яңа бәйрәм көнін белгілей. Бізге аны халықлар бірдәмлігі боларақ бәйрәм итәргә қушылды. Сәбәбен дә ойлап таптылар, тарихтан датасында қозып шығардылар. 4-ші ноябрь 1612 елда Мәскеуне поляк илбасарларынан азат итү көне дип игълан ителде. Бу бәйрәм урысларга гына түгел, башка милләтләргә дә, айрыша татарларга әһәмиятле дип ышандырырга тырышалар. Пожарский белән бергә сугышкан Мининның Нижгар татары Кириша Миңлебаев икәнен ачыклап, татарлар белән урыслар арасындагы дуслык тарихы ерак гасырлардан бирле сузыла дип төшендерәләр. Бөтен халык, милләт һәм төрле дин вәкилләре бердәм булып, Мәскәү өчен көрәшкән диләр. Сүз уңайыннан Мининны кемдер татар, кемдер керәшен татары дип атый. Рәсми тарих исә Мининны Нижгардан гади һәм иң мөһиме урыс кешесе итеп күрсәтә. Идеология коралы буларак бюджет акчасына бу тарихи вакыйга турында нәфис һәм документаль фильмнар да иҗат ителде. Әмма күпме тырышлык салынса да ясалма бәйрәм халык күңеленә кереп кунаклый алмый. Тарихчылар да аны каршылыклы бәйрәм дип атый. Беренчедән 1612 елда булган вакыйгалар яңа календар белән санаганда 30 октябрьгә туры килә. Икенчедән тарихчыларның бер өлеше полякларны илбасарлар итеп кабул итүгә каршы, чөнки алар да шведлар да Мәскәү кирмәне тарафыннан чакыртылып китерелгән дип аңлаталар. 1612 елдагы бәрелешләр ватандашлар сугышы булган Мәскәүне түгел, ә Кытай шәһәрен азат иткәннәр дигән фикердә торучылар бар. 4 ноябрь бәйрәменең асылын аңлаучылар аз. Ул әлегә кадәр чираттагы ял буларак кабул ителгән, быел ул 11 тапкыр ял ителә, ә Русиядә эшләмәскә генә булсын. Казанда исә бүген халыклар бердәмлеге көне белән беррәттән Изге Ана сүрәте көне буларак та бәйрәм ителә. Бу ике бәйрәм бер-берсенә тыгыз бәйләнештә, чөнки Мәскәүдән душманнарны куып чыгаруда бу изге сүрәтнең могҗизаи көче булышкан дип аңлатыла. Бу бәйрәмне башка дин вәкилләре дә, шул исәптән мөселманнар да кабул итте. Татарстан мөфтие Камил Самигуллин 4 ноябрь уңайыннан котлавын да җиткерде. Тырышкач бу бәйрәмгә туры килгән Коръән аятләре дә табылган икән. Бу көннәрдә бәйрәм ителгән көннәр турында ике тарихчыдан сорадык. Казан федераль университеты доценты Азат Ахунов халык күнегеп бетә алмый әле бу бәйрәмнәргә, үз фикере дә юк диде. Битарафлык беренче мәсьәлә булса, икенчесе халыкның кризис башланганнан бирле матди хәле бик авырлашты. Сәясәт белән бәйле мәсьәләләр икенче планга күчте, ди Азат әфәнде. Җитәкчеләр төрле бәйрәмнәр тәкъдим итеп карый, ләкин халык алар тирәсендә берләшми. Электән бу вакытта ноябрь бәйрәмнәре дип ял иткәннәр, хәзер дә халык аны шулай дип уйлый, ди Азат Ахунов. Альфред Бостанов бу хакта бөтенләй баш ватмаска чакыра. Бәйрәмнәрне үзгәртү сәяси әйбер бит бу. Пенза якларында татарлар Раштуаны бәйрәм итәләр. Татар бәйрәме бу. Совет заманында Мәрҗәни мәчете имамы Габделхабир Ярулин яңа елны каршы алырга дигән фәтва чыгарган булган. Бу кеше зур галим иде, хәзер андыйлар юк. Ул чакта совет мәдәнияте белән уртак тел табу мәхкүл иде. Безгә исә югары татар мәдәниятен популярлаштырырга һәм ныгытырга кирәк. Бәйрәмнәр һәм эшпешмаклар бу юлда 45-нче урында тора, ди тарихчы Альфред Бостанов. 6 ноябрь Конституция көне Татарстан җомга көнне дә ял итә. Быел аның кабул ителүенә 23 ел. Әмма ни кызганыч, 6 ноябрьнең дә асылы онытылып бара. Аны зурлап бәйрәм итүдә искә төшерү дә юк. Матбугатта аның турында бик тыйнак телгә ала. Татарстан Конституциясеннән берни калмады, туракланып, тетелеп бетте дип милләтчеләр төшенкелеккә бирелә. Карагрушылар исә Татарстан дигән дәүләт юк икән, аның канунномәсе дә юк. Аны бәйрәм итү артык дип акыл сата. Ничек кенә булмасын, ул Казанның ирек мәйданында ачлык тотып, көрәшеп ирешелгән дәүләтчелек символы буларак кабул ителә иде. Сез бу көннәрдә нинди бәйрәмнәрне билгелисез, хөрмәтле тыңлаучылар? Татарстан Конституциясе көне, Русия бердәмлеге көне, бу көннәр сезнең өчен нинди әһәмияткә ия? Фикерләрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә көтеп калабыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атна башында Ак мәчеттә АТР Кырым татар телеканалының элекке мөдире Эльзара Исламова, журналист Лилия Буджурова, Ленур Исламовның әти-әнисе өйләрендә, аның студент малае яшәгән Мәскәүдәге өендә ФСБ үткәргән тентүләр, аның ширкәтләре сак астына алынуы Ленур Исламовтан үч алу дип бәяләргә мөмкиндер. Тентүләрнең төп сәбәбе һәркемгә билгеле. Ленур Исламов Кырым шигендә Украина ягыннан сентябрьдә оештырган азык-төлек блокадасы, Кырым һәм Кырым татар мәсьәләсе мәсьәләсен тагын көн тәртибенә кайтарды. Шулай ук бу камау әкрем булса да Кырымны азык-төлек белән тәэмин итү мәсьәләсенә тискәре йогынты ясый башлады. Кышка таба кириш паромы эштән туктап торса, Русия Кырымны ничек тәэмин итәчәге кебек проблемалар тагын да катлаулана алачагы җирле хакимиятләренә борчып торганы аңлашыла. Ләкин бу эш белән полиция түгел ФСБ шөгыльләнә башлануы монда сәяси сәбәпләрнең булуына да ишара бар. Тинту турында журналист Лилия Буджурова менә ниләр сөйләде.
Начнем с того, что это произошло приблизительно в 5:40 утра. Их было 21 человек. Это были представители ФСБ, потому что соответствующие буковки были написаны на спинах их костюмов. Где-то, наверное, больше 1/3 из них были вооружены в полной боевой экипировке, с автоматами, в масках. В моем доме живу я, моя сестра, моя внучка и моя пожилая мама. Мне предъявили постановление о возбуждении уголовного дела в отношении владельца телеканала, на котором я раньше работала. Телеканал был закрыт 31 марта, нам не дали разрешение от Роскомнадзора. И в рамках возбужденного против Ислямова уголовного дела суд почему-то постановил провести обыск у меня на предмет поиска изобличающих документов о финансировании экстремистской деятельности. Я попросила не начинать никаких следственных мероприятий без моего адвоката, но тем не менее они были начаты, и мой адвокат не был допущен. Он стоял за воротами, и вооруженные люди не впустили его для того, чтобы он находился рядом со мной. Потом начался обыск. Ну, обыск — это и есть обыск. То есть все, начиная от нижнего белья и заканчивая детскими игрушками. Это было крайне неприятно, и можно было бы это пережить. Особенно человек, который знает, что он ни в чем не виноват, кроме того стресса, который получила моя мама, которой 83 года, и моя внучка, которой всего 8. Ребенок был очень напуган, потому что дяди с автоматами стояли в каждой комнате, и я проводила ее мимо этих дядей с автоматами, и она спрашивала, они будут нас стрелять. И маму я сквозь строй автоматчиков проводила в туалет. Этот стресс, я думаю, еще долго будет на психике моей семьи откладываться. К сожалению, никто не прояснил мне вообще ситуацию с моим статусом. В том постановлении, которое мне было зачитано, я поняла только, что суд принял решение провести в моем жилище обыск. В каком качестве я там прохожу, как пособник террористов, я не знаю, как изготовитель грязной бомбы, как журналист, я не знаю. Я не имею отношения к Ленуру Ислямову ни родственного, ни уже профессионального, потому что телеканала АТР на территории Крыма больше нет. Я когда-то была зам генерального директора этого телеканала, который несколько месяцев назад переехал в Киев. Я не имею отношения к блокаде Крыма, я не участница этой блокады. Я живу на территории Крыма, физически не могу участвовать в этой блокаде. Я ни разу с марта 2014 года не пересекала даже границу Крыма. Ни на восток, ни на запад. Поэтому версии могут быть какие угодно, самые фантастические. Потому что вопрос только один. При чем тут я? Я не буду сценивать обыск, проведенный в моем доме, как давление на крымских татар. Я и этого не буду делать. Потому что на самом деле я все-таки частное лицо. Я не лидер крымских татар, я не член Меджлиса, я не политический деятель, я журналист и не более того. Давление на меня, оно было всегда, периодически возникало во время моей профессиональной деятельности, я всегда связывала только с этим. Сейчас, по сути дела, меня лишили возможности заниматься профессиональной деятельностью, закрыв телеканал АТР. И, если честно, у меня нет версий.
Озатлык радиосы.
Журналист Лилия Буджурова болды. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Азатлык архивын таңлыйсыз. Архив тапшыруыбыз бүген Сергач татарларына багышлана. 2010 елда азатлыкта яңгыраган бу тапшыруны Рафис Җәмдихан әзерләп җибәргән иде.
Сергач яклары ни белән данлы? Борынгы төркилек тә, күрше урыс та әсәре дә сизелеп торган, әмма пышный пәрәмәш да дигән сүзләрне үтерсәң дә урыснык булганына ышанмаучы цикылдап торган мишәр теле белән гомум татарга таныш. Кавый нәҗмиләре, Хәйдәр Бигичевлары белән безгә якын. Казылык. Әйе, исемен әйткәндә үк авызга сулар, хәтергә борынгы төрки татар далалары исе килә торган казылыклары белән таныш безгә Сергач яклары. Бу яклар тагын тарихи татар җирендә, әмма урыс арасында ничә гасыр яшәп тә, миллилекләре көчле булган төбәк буларак кызык. Менә күпме генә шәйнәлмәгән Финляндия татарлары. Саннары 1000 дә булмаган, әмма үз тырышлыклары белән татар телен Европаның ашчылык телләр статусына керткән. Фин хөкүмәтен хәтта татар телен сакларга мәҗбүр иткән. Үз милли системаларын, мини-дәүләтләрен төзегән. Бүген бүтән татар гыйбрәт алырлык шәһәр шартларында экстерриториаль милли яшәешне булдырган фин татарлары чыгышлары белән шушы сирга чыкларыннан. Моннан 150 еллар әүвәл алар Суоми якларына киткәннәр. Киткәннәр, әмма югалмаганнар. Әйе, алар кайберәүләр киткәнчә милләт өчен әллә ни кылмаганнардыр. 20-нче еллардагы ачлык вакытында Фатих Әмирханнан башлап Ризаддин Фахриддингә кадәр шулар юллаган ризык посылкалары белән исән калганнар. Мөмкинлек булу белән Гаяз Исхакыйна да, аның кызына да ярдәм иткәннәр. Муса Бигиев Суоми татарлары аркасында исән калган. Бүген дә Финляндия татарларының батырлыгы түгел. Төп батырлыклары аларның бергә җисәң, бер кичкене авылның бер урамы булырлык кына халыкның татар булып сакланып калуларында. Русиядә урыс булу җиңел булган кебек Финляндиядә фин булу, финләшү әллә ни авыр түгелдер. Урамга чыксаң, синең татар телең беркемгә кирәк түгел, ә алар татар теле өйрәнә. Кибеткә чыксаң, ризык тулы, ә алар пышны пәрәмәш пешерә. Алар татар булып калган. Бүген дә Русиядәге дә, башка илләрдәге татарлар да Финляндия татарлары үсеше дәрәҗәсенә җитә алмады. Мишәр якларына йөргәндә ирексездән шуңа игътибар итәсең. Финляндия татарлары әллә ни уйлап та чыгармаган икән бит. Мишәрләрдәге үҗәтлек, милли дини яшәешнең системага салынуы Финляндиядә яңа урын һәм вакыт килешен генә алган. Алар моннан алып киткәнне анда үстергәннәр генә. Яңа туфракка милли дини система чәчелгән. Сафаҗай авылының монда ни катнашы бар диярсез? Әйе, Суми татарлары Сафаҗайдан түгел. Күршедәге Ураз авыл, Актау дигәннәрнең күченгәннәр. Әмма бүген диңгездәге тамчыны хәтерләткән фин татарларының имамы булып Сафаҗай егете Рамил Биләев хезмәт куя. 32 яшьлек хәзрәт карап торышка шипшин Европа кешесе. Әмма төсен алыштырган йылан барыбер йылан булып калган кебек, татар да тыштан ничек кенә үзгәрмәсен, барыбер татар булып кала икән. Рамил хәзрәт белән без Сафаҗай турында, аның туган авылы, туган нигезе хакында һәм Финляндиядәге татарлар турында да әңгәмә кырдык.
Безнең менталитет башка төрлерәк. Финляндиядә яшәүче теге кардәшләребез инде алар бөтенләй башкачара инде эшлиләр. Авыр булмады менә моннан китеп, сезгә анда имам булып эшләү.
Юк, Аллага шөкер, безне Финляндиядә яшәүче кардәшләребез бик матур итеп каршы алдылар. Авырлыклар күрсәтмәделәр. Шуңа күрә анда күчеп китеп, анда эшләү ул бернинди дә авырлык чыгармады. Билгеле, икенче илгә чыккан вакытында, иткән вакытта икенче илдәге яшәгән кешеләрнең менталитетенә күнү, аларның төрләрен өйрәнү үз вакытын ала, ләкин мин әйтә алмас идем авырлыклар булды дип. Аннары сен икенче бер чит илләрдә сез әйттегез мәхәлләр юк дип, яки аз дип, мин әйтердем алар күп әлеге заманда күбәе генә бара. Мәсәлән, Америкадагы Сан-Франциско бу, Калифорниядагы мәхәлләрнең балалары безнең лагеребезгә, кампыбызга килеп киттеләр. Аннары сен Эстониядә бар мәхәлләләр, Австралиядә бар, шуңа күрә аларның да булулары гына түгел, безнең бер-беребез белән бәйләнешләребез һәм актив рәвештә аралашуларыбыз кирәк булыр иде.
Менә ул аралашуны, бәйләнешне кем оештыралар? Бу шартта Казан я булмаса, гомумән чит илдә бәлкем чит ил татарларының үзәге Финляндиядер, менә шундый ракезия белән чыгу ничек кирәк булысыз?
Бу истән торып кына әмер биреп кенә бу әйберләрне эштер булмый. Бу һәрбер мәхәлләнең, һәрбер татар яшәгән төбәкнең үзенең теләге булырга тиешле. Ул вакытта гына бу чын барлыкка әверләргә мөмкин. Бер кеше генә яки бер мәхәллә генә тырышып, аны билгеле инициатива группасы булырга тиешле. Кайм булса ул фикер китергә тиешле. Ләкин әйткәнем кебек, теләк һәм омтылыш һәрбер мәхәлләнең үзендә булырга тиешле.
Финляндиядә татарлар турында шактый язылды, әмма менә капиталь хезмәт дим, аларның менә яшәеш системасы, мәхәллә системасы турында гомумән язылмадымы? Ул бит бик кызыклы тәҗрибә, бигрәк тә шәһәр шартларында ничек татарлар яшәргә тиеш, күрсәтүче бер ачык тәҗрибә. Бәлкем моны Финляндия татарлары үзләре эшләргә тиештер. Үзләренең мәхәллә системалары турында сөйләп, аңлатып, ничек яшәеш әгъзалыктан алып, ничек система төзелгән шулар турында.
Мәхәллә система төзелеше турында без инде сактан бирле хәбәр биреп киләбез, аның турында байтак аны мәгълүмат кешеләрдә бар, Казан булсын, башка төбәкләрдә булсын, бик яхшы рәвештә бөтенесе аңлыйлар һәм хәтта кайбер илләрдә бу системаны кабатлап талалар. Ләкин безнең бүгенге көндә иң зур проблемалар дип әйтмим инде, иң зур мәсьәләләре безнең берсе ул динебезне һәм бигрәк тә телебезне саклау мәсьәләсе. Шуңа күрә без үзебезнең мәхәлләбезнең ичебездә ул мәсьәләләргә иң зур ресурсларыбызны куябыз. Әгәр дә без шушы мәхәллә ресурсларыбызны башка әйберләргә куя ясасак, ул вакытта бәлки үзебезгә кечебез җитмәскә мөмкин. Әгәр дә бергәләшеп, мәсәлән, башка төбәкләрдә яшәгән татарлар да активлашса, без ул активлыкка кушылып, билгеле үз өлешебезне анда кертәчәкбез.
Рамил хәзрәт Финляндиядә татар мәхәлләсе ул зур санлы мәхәллә түгел. Анда 7-8 ләп татар яши, монда әбисен дә керткәндә, бабасын да керткәндә, бабаен да баласын да керткәндә. 700 татарга бер имам. Сез анда нәрсәләр эшлисез? Менә җумга намазларын укытудан тыш, менә үзегезнең көндәлек хезмәт белән дә таныштырып үтегез әле. Бездә имамнарга бәлкем үрнәк булар, бәлкем гыйбрәт булар, менә шул максаттан.
Юк, инде алай, монда имамнар да үзләренең эшләрен бик яхшы эшләп киләләр. Мин инде бик алай үземне, менә минем мисалым аларга үрнәк булсын дип әйтә алмыйм, ләкин кыскача гына әйткән вакытында минем вазифаларыма керә билгеле җумга намазын укытырга, шунысын әйтеп китәргә кирәк, безнең һәрбер җумга намазыбыз бары тик татар телендә генә алып барыла, билгеле хатбалар һәм намазлар араб телендә, ләкин гомумән без җумга вагызларын татар телендә сөйләбез. Анарсың иң зур безнең эшебезнең басымы балаларыбызны дин һәм татар теленә куябыз бит инде, чөнки балаларыбызга динне өйрәтәбез, аларга ана теленә өйрәтергә тырышабыз, менә бу әйбер. Анарсың билгеле имамның башка вазифалары булган мәйтләрне юу булсын, никахлар уку булсын, балаларга исем кушу булсын, алар бөтен нәрсә бөтен кашулык эшләр эшләнеп килә. Моңардан тыш без бирәбез мәгълүматларда. Безнең мәчетебезгә ел дәверендә 100-дән 400-гә төрле мәктәпләрдән, төрле фин мәктәпләреннән укучылар килеп, ислам дине турысында 1 сәгатьлек лекция тыңлыйлар. Аннары соң ахырда аларга мөмкинлек бирелә сораулар да бирергә. Димәк, бу эшне дә без алып барабыз. Аннары соң имамның эшеннән тыш без газета чыгарып киләбез, мәхәллә хәбәрләре аны беләсез инде, һәм башка төрле эшләребез дә бар.
Мәхәллә хәбәрләре, анда кемнәр яза, кем аның теге мөхәррире?
Безнең әлегә мөхәррирләребез бар. Аллаһа шөкер, мин инде шул газетаның баш мөхәррире дип билгеләндем. Без Закиранда мин башта син муен дип мана белмибез, һәрберебез кулларыбызны сыгынып Аллаһа шөкер эшләп киләбез. Үзе арабыздан язучыларыбыз бар. Алар үз теләп үз материалларын бирәләр. Һәм бу газетаның төп мәгънәсе иде телебезгә, телнең үсешенә тагында уңай рәвешле тәэсир итергә.
Ие, хәзрәт, мин газетегезне күзәтеп барам. Ул Финляндиядә яшәүче татарларның шивәсендә, телендә, латын язуында һәм бик матур төсле иттереп чыга. Рамил хәзрәт, үзегез Сафаҗайда туган кеше. Бәлкем бала чагыгызны хәтерлисездер. Мәктәптә миңәр бала кеше укыган вакытлар булган. Бүгенге көндә 300-гә якын бала укый. Ягъни авыл географиядан зурая киңәя барса да, ички потенциал халык азая бара. Менә бүген дә сидәтләр, үлешчеләр күбрәк, инде 40 7 кеше үлгән диделәр, 3 бала гына туган диделәр бу ел. Менә чагыштырып әйтәләсезме? Сафаҗей белән, мәсәлән, монда әле 2,5 кеше яши Финляндия татарларын. Кайсының киләчәктә өмете зуррак? Сакланып калырга милләт буларак үсергә кайсының өмете зуррак? Халык азаеп барган Сафаҗейныкымы, әллә шул 7-8 татар дәрәҗәсендә торган Финляндия татарларыныкымы?
Сез уйламагыз, Финляндиядә кешеләр күбәйә бара дип. Анда да шул процесслар бара бит. Бөтен мәхәлләләр кызганычка каршы азаеп килә. Ләкин бу авыллар монда бит бу Сафаҗай авылы гына түгел, монда башка татар авыллары да бар. Алар бергәлектә монда яшәгән вакытта билгеле өмет күбрәк. Ләкин без дә үз ягыбыздан зур игътибар куябыз. Булсын мәгънәви, булсын матди, шушы динебезне һәм телебезне үстерүгә. Шуңа күрә бу ике әйберне минемчә чагыштырып булмый. Чөнки болар икесе дә башка төрле чараларда, башка төрле мохиттә булар.
Рамил хәзрәт, аннан соң сезнең бит әле туганлык җирләре дә бар. Финляндиядә яшәүче татарлар, алар нигездә шу сергәч чакларына чыккан. Фин татарлары белән Сергач татарларын бәйләнеш ясауларын экскурсияләргә алып йөрү, менә андый ул хәлләр мөмкин түгелме? Ягъни гыйбрәт өчен дә, танышу, аралашу өчен дә.
Андый аралашулар бар. Безнең милләттәшләребез Финляндиядан үзләренең тарихи ватанына килеп йөриләр. Билгеле, ул шушындый туристик индустриясына куелмаган, димәк, алар үзләре үз юллары белән киләләр. Монда барып кайталар, күрәләр, танышалар, билгеле, шундый ностальгия хисләре белән кире кайтып китәләр. Ләкин әйткәнем кебек, ул шундый бер дә туристик бәйләнешкә куелмаган.
Бер вакыт сезнең мәхәллә монда Ураза авыл больницасына ярдәм итте бу ел.
Ул безнең халкыбыз тарафыннан җыештырылган фитра садакалар белән сатып алынды суыткычлар һәм шулай ук андагы картлар йортына сатып алынган иде ятаклар 15 тане. Алар ителеп бирелде безнең тарафыбыздан. Димәк, бу мәхәллә организация буларак түгел, ә халыктан җыештырылган акча иде ул. Менә аларны без итеп тапшырдык та, иншаллаһ алар яхшы итеп кулланыла дип ышанабыз.
Шулай да хәзер Сафаҗай яклары Финляндиядә яшәп ятканда сагындырамы?
Билгеле, әлбәттә, еш кайтырга мөмкинлеге юк, ләкин алай да мөмкинлек булган вакытыбызда без кайтабыз туган якларга, кардәшләребез белән, туганнарын күрешергә, чөнки пәйгамбәр әйткән, Аллаһ Тәала әйтә икән, әгәр дә кеше үзенең туганлык хисләрен сакласа, Аллаһ Тәала аңа ярдәм итә, аның да Аллаһ Тәала тамукутына саклаячак дигән.
Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Түбән Новгород өлкәсе.
Азатлык архивин таңлайсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кешке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.